Nabanggit ko noon last New Year, poverty do not exist. It's only in the mind. Makinig kayo, tatagalogin ko. Ang kahirapan ay hindi po talaga totoo yan. Nasa isip mo lang, kaya ka naghihirap. Nasa isip mo lang yun. Ngunit, if your life and your mind is rich, wala kang mental poverty. Instead, ang mindsetting mo is always optimistic, always positive. Hindi ka malulungkot kundi ikaw ay mabubuhay ng punong-puno ng excitement at punong-puno ng pagtatagumpay. Nung sinabi ni Apostol Pablo, huwag na kayong mag-alala. Bagkos, rejoice in the Lord always. Maging masaya kayo lagi kay Lord, inuutos ko, maging masaya kayo. Alam niyo ba kung bakit? Ang taong malungkutin, ang bilis tumanda. Ano yung pagtanda na yon? Hindi yung nadagdagan ng edad mo. No, ang tinutukoy po doon, deterioration. Listen carefully. Ang taong malungkutin, madaling madeteriorate ang kanyang pangangatawan. Namamatay na mabilis ang kanilang blood cells. Madali silang magkasakit. Bakit? Malungkutin. Anong sabi ni Jesus? Madadagdagan ba ng isang segundo ang iyong buhay pag ikaw ay malungkot? Pag ikaw ay lagi nag-aalala? Hindi. Kaya sabi mo sa kaliwat kanan mo, huwag kang mag-aalala. Ngunit ang tao na masayahin, laging positibo ang kaisipan, yan ang tao na active, alive ang kanila pong blood cells. At sila ay laging malusog at malayo sa anumang sakit karamdaman at mabagal na tumanda ang kanilang pangangatawan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ano yung tsura niya? Sabi mo, maganda. Ngumiti ba siya ngumiti? Sabi mo, siya masaya. Minamahal, please listen, J1 people. Look at me here. Ang instruction ngayon ng Lord sa atin, asal sa limutin mo na ang nakaraan, ito yon. Gagawa ko ng daan at mga bukal sa disyerto. Ano si Jesus Christ? Jesus is the way. Lahat na mahirap sa tingin mo dahil sa pagtitiwala mo kay Lord, nagiging magaan lahat yan. Kung sa tingin mo ay imposible na, wala na mangyayari, o iisipin mo na lamang, Jesus is the way and He can make a new way for you and me. Mga minamahal, nakarating na po kami ng Israel. Matindi ang mismong kabundukan nila. Pero tayka, bakit nagpapabukal ang Diyos ng mismong ilog? It is because kaya niyang palabasin ang nilikha niyang tubig na nasa ilalim ng lupa. Siya ang may-ari ng langit at ang lupa. Again, ang sabi niya muli sa Jeremiah, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me to do? Mayroon bagang totoong mahirap sa aking gawin? Mayroon baga? Sagaw. Mayroon? Wala. Lahat sa Kanya ay posible. At dahil po dito, mamuhay ka sa lahat ng mga imposible sa paningin mo, mamuhay kang posible ang lahat. Now, anong purpose niya? Bakit niya pabubukalin ang bukal na tubig sa disyerto? Sabi nito, pararangalan ako ng maiilap na hayop. Even ang hayop, mahal ng Diyos. Di ba mayroon pong song, ang mga ibon ano, na lumilipad ay mahal ng Diyos. Ano? Di kumukupas ang mga huwag ka nang malungkot, huwag ka nang mangamba. Oh, praise the Lord. Sa ibang salita, ugiliw ko. Huwag ka nang malungkot, ikaw na minamahal ng Diyos, kung ang ibon hindi niya pinababayaan, ikaw pa. Na, tingnan po ninyo dito, pararangalan ako ng maiilap na hayop. Pati na ang mga asong gubat, imagine pati aso, binibigyan ng Diyos ng pansin. At ang sabi niya dito, pararangalan siya ng mga asong gubat. Nagpapasalamat ang mga hayop pag nakakainom sila. Anong kanilang pagpapasalamat? Praise the Lord. Praise the Lord. Ano pa? Ang sabi niya dito, at mga kuwago, even ang mga kuwago, magpapasalamat sa Diyos. Dahil maglalagay ako ng mga bukal sa disyerto para may mainom ang mga pinili kong mamamayan. Grabe ang Diyos. Naalala ko tuloy eh. Minsan, isa sa anak ni Abraham na si Ismael, pinalis niya ito kasama si Hagar na kanya pong mother. Lumayo kayo kay Isaac. Sige. So, sila po ay wala magawa kundi maglakbay yung mag-ina. Uhaw na uhaw yung mag-ina. Umiiyak na sila dahil sobrang uhaw. Then, may anghel na bumaba. Bakit ka nalulungkot, Hagar? Wala kami mainom. Alam nyo, pinalitaw ng Diyos ang tubig para silang mag-ina ay makainom. Listen carefully. Ang mga Israelite din, nasubukan din nilang mauhaw. Nagreklamo. Dinala mo ba kami Moses dito sa ilang para kami patayin? Walang mainom. Anong sabi ni Lord kay Moses? Moses, iunat mo lamang ang iyong tungkod dyan sa bato at yan ay lalabas ang tubig. Iniunat lamang. Lumabas ang dalisay na tubig, alkaline. Pinainom ang buong sambayanan ng Israel. Ilang tao? Milyon. Ano man ang dami ng pamilya mo, maniwala ka, tumawag ka sa Diyos, gagawa ang Diyos ng paraan para ikaw ay magkaroon ng magandang buhay. Hindi lang yun, hindi lang one time. Sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 4, habang tumatakbo, naglalakbay ang mga Israelites papunta ng promised land. Ano ang sinabi ng Biblia? That rock, gumugulong din yung mismong bato na yon. Sinasamahan sila hanggang sa sila makarating sa promised land. Maniwala po kayo, sila lang, ang Israelites lang, ang mayroon pong nawasa during those days. Ano nangyari? Nawasa during those days? Yes. Basahin po ninyo, And all of them drank the same spiritual water, for they drank from the spiritual rock, and that traveled with them, and that rock was Christ. Sila daw po'y nakainom sa spiritual na tubig, for dahil nakainom po sila sa spiritual rock na yon, na naglakbay kasama-sama po nila habang sila umakyat sa bundok, umakyat din yung rock na yon na nagsusupply ng tubig. At yung palang rock na yon, walang iba kundi si Christ. Si Kristo! Sinasamahan ni Jesus ang lahat ng kanyang mga anak na naglalakbay, na nagtitiwala sa kanya. Hindi kanya pababayaan, J.A.1 people. Ano man ang mangyari, habang ikay naglalakbay, huwag mong isipin nagsusolo ka. The Lord will travel with you, and that Lord is no other than the rock in the Old Testament, Jesus in the New Testament. You will see, you will be accompanied by the great supplies of the Lord. Isusupply ng Diyos ang iyong pangangailangan. Hindi ka magugutom, hindi ka mauuhaw, hindi kanya pagkukulangin. Ginawa niya ito sa Israelites. Kaya rin niyang gawin sa panahong ito. Why? Nasulat sa Old Testament, nasulat ngayon sa New Testament, that rock is no other than Christ. Woo! Everybody shout, ako yon. Bless ako, Lord. Mga minamahal, nothing to worry in this life. Please, JA1 family, you have nothing to worry in this year 2020. We have now a clear vision. Meron po tayong maliwanag na pangitain. The Lord will go with you. He is the rock of our salvation. He is the rock, our firm foundation. He is the Lord who declares, I am the Lord, the God of all flesh. Nothing's too hard for me to do. That's why you have to understand this. Magtiwala ka kay Lord, at sa pagtitiwala mo, angat ang buhay mo sa iba. Everybody shout, hallelujah! Magtiwala, JA1 family. I'll tell you this, mula sa wala magkakaroon kayo. Ang sabi ko, mula sa wala magkakaroon kayo. Makikita ninyo ang kakaibang pagbuhos ng kanyang kapangyarihan.
Lumalabas.
bansang Pilipinas ay titingalain ng napakaraming bansa sa buong Asia at sa iba't ibang part ng mundo. Bubukal ang matinding langis, bubukal ang matinding gas, bubukal ang matinding pagpapala nito. Darating ang panahon, ang maraming mamamayang Pilipino ay sasaluduhan sapagkat ang empleyado nila ay mga taga iba't ibang bansa. Sa New Testament, 2 beses ginawa ni Jesus. 4,000 tao pinakain niya. 5,000 tao pinakain niya. Siya ang bukal ng buhay. Bakit gigagawin ng Diyos po ito? Tanungin niyo kung bakit. Mahina. Ang sabi niya, sila ang mga taong aking nilikha para sa akin at para magpuri sa akin. Payayamanin niya kayo, pasasaganahin niya kayo, palalakasin niya kayo para kayo magpuri sa kanya. Is to bless His name. Kaya pwede ba? Pag multi-millionaire na kayo, huwag na huwag ninyong kalilimutan parangalan ang ating Diyos. Pwede ba? Maging ugali ng puso't isip ninyo na sambahin ang Diyos every Sunday and every day. Pag nagawa niyo po yan na sumasamba may midweek fellowship, every Wednesday, may mga life group tayo. Inuunan nyo lagi si Lord. Ibig sabihin po noon, mature Christian kayo at in love kayo kay Lord.